Uyghurlarning erkinlik yo'lida ilib beriyotgan kurashlari Xitoy hukumatı tarafından izchil holda terroristik harakat, Assamdagi milliy bo'lg'unchilarning davlatni parchalash suiqasdi degandek nomlarda atalib, umumiy Uyghur millatining Xitoy hukmronligiga bo'lgan noroziligi ham qarshiligi yolg'on chiqarilgandek, Tibetliklarning erkinlik kurashlari mu Dalai Lama guruhining bo'lg'unchilik harakati deb atalib, umumiy Tibet xalqining Xitoy hukmronligidan noroziligi ilgari surilib kelingan edi. Әмді болса, Қытай хакиметінің ақпарат басылдыры өздері илан қиған халық райыны инкар қылып, Қытай пұқыраларының демократия тәліпіні мұ ялғанғы чықырып, ұмуми Қытай халқының коммунистік хакиметтің разы ішкерлікіні базағы саммақта. Бұл сәбептін Қытайның ершары вақты кезді білен Францияның азаттық кезді арысы да қалем көріш пайда болмақта. Қытайның ершары вақты тұры 3-ші айның 13-ші күні илан қиған райысынаш нәтижесі ғарып ақпарат саласының диққатын жәлеп қиған еді. Франсияда чыгыдыган Азаттык гезити 13 март күнү бу райсынаш нәтижеси бинаан 63% Кытай халкынын гарипче демократияга талпындыганлыгын, 49% Кытай халкынын яңы бир инкылап аркылуу вазиятны өзгөртүшүн каалайдыганлыгын экинлеп элан кылган.
Жеханба юси кванжу чичондо 2 шаң жеко. Иши 63% да шоуфанжо сиваң Чонго шишин сифаш минжу.
Бунинг билан Яршари кезди муҳаррири Вангвин дарҳол радия эълон қилиб, Франция Азодлиқ гезитини ҳақоратлик иборалар билан танқид қилган. Унинг айтишича, Азодлиқ гезити номусизларча оқни қарғи ўзгартиб, халқарода қаймоқтир шелиб болган.
Ванчушба бенжи Вангвин да пинлин шедал. Фангорин учурда жанлянжо шангжа, юсе горин хайсин.
Франция Аваз радиосининг 20 марттик хабарига асосланганда, Хитой элиб болган райсинаш натижасида 37% Хитой халқи сиёсий ислоҳотни қўллаган. 30% Xitoy xalqi ijtimoiy islohotni qo'llagan, ya'ni 26.6% Xitoy xalqi iqtisodiy islohotni qo'llagan. Yer shari vaqt kesitining muharriri Wang Wenning bildirishicha, rais sinashda 47.9% odam g'arbcha demokratiyaga qarshi emasligini, 15.17% odam g'arbcha demokratiyani qo'llaydiganligini bildirgan. Азаттык гезити болса, ижтимаий ислоҳот билан сиёсий ислоҳотни қўллагучилар сонини бирлаштириб, ёки ғарибча демократияни қўллайдиганлар билан қарши турмайдиганларнинг сонини бирлаштириб, 60%дан ортиқ Хитой халқининг ғарибча демократияга талпиндиганлигини ўттириб қўйган. 20 март Франция авазда эълон қилинган Хитойдаги кўп сонли халқнинг демократия талаби ёлғонми номлиқ мақолада кўрсатилишича, Хитой партиясининг зувони бўлган Яр Шариф вақт турида эълон қилинган бу райсинаш натижаси Хитой марказий комитетидагиларни беорам қилган. Газетнинг муҳаррири Ван Вэннинг афсона тилида қўлланилган радиосиму дарҳол ўчириб ташланган. Мақолада ақпарат юксак даражада қамал қилинган, халқнинг сўз эркинлиги чекланган, тор баттарда фикр қилиш хатерлик оқибатларга сабаб бўлиб отган Хитойда 15.17% халқнинг ғарибча демократияни қўллайдиганлигини, 47.19% халқнинг ғарибча демократияга қарши турмайдиганлигини ўттириб қўя олиши Хитой халқининг ҳозирги мавжуд тузилмадан безор эшканлигининг ва демократияга талпиниб отганлигининг далили эшканлиги илгари сурилган. Мақалада көрсетілгенше, Яр Шариф вақты гезитиге ўхшаш Хитой ақпарат васитилари изчил ҳолда ғариб демократиясини қаралаб, кишилик ҳуқуқ, эркинлик ҳуқумларини чоң Хитойчилик, миллий асабийлик, шахсий манфаатчилик қатарлиқ соҳаларга хизмат қилдириб, уни киши табиатини ўзгартадиган идевий қуролга айландириб олган. Хитой ҳокимияти бу қурол орқалиқ халиқни фақатла шахсий манфаатини кўридиган, кишилик қиммат қариш йўлида изданмайдиган ҳолга келтириб, натижада ўз манфаатларини өздерінің мұстабет хакимиетіні, парықұрлық қан керектіктіліні қоғдаш мәқсізге етмешті болған. Мақалды ене, Хитой өкіметінің өздері еліп баған бұл райысынаш нәтижеске жүзлен ішіні, бұл пакетті инкар қымасылықыны, халықның немегі мұқтаж болып отқалықыны шын ішіні тәліп қиған. Мақалыда азатлық кезді мұқберінің хаталашмағалықы, әксіше Хитой тарапының бұл райысынаш нәтижесіне әзім қылалмай отқалығы баян қылынған. Франция Азаттық гезити мухбирнинг билдиришича, Яр шари вақти гезити бу райсинаш туфайли Хитой ҳукуматининг қаттиқ жазосига учириш хавфига дуч келган. Бу райсинаш Хитойнинг ички қисмидаги ислоҳотни қўллагучилар билан унинг қарши туғучилар ўтирасидаги каскин курашни акс этдириб қолмасдан, умумий Хитой халқининг Хитой компартиясига бўлган норозилиги ва демократияга бўлган зарқишларини му ашкорлаб берган. Қадрли радио тыңлаучилар, Халық райыны сынаш нәтижесі түбейлі Хитойның ершара вақты гезіті білен Францияның азаттық гезіті арасыда пайда болған қалем көрішіге айт мәзмұнларыны диққатыңызға ұсындық.